นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันหังขีรังอัฏฐวติงปมุนเจทะทังมิตตานิคันทตีตีณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาปสาทะและเป็นสัมมาปฏิบัติเป็นการอุทิศส่วนกุศลที่เราได้บำเพ็ญในวันนี้เป็นอนุโมทนาใหม่แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในมหาบรมราชวังซึ่งวันนี้จริงๆแล้วก็มีเจ้าภาพดังที่ได้กล่าวมาแล้วของประชาสัมพันธ์ว่าผู้ที่เป็นเจ้าภาพวันนี้คือคุณสุภาพรศรีเรืองสกุลซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสุภวรรณแต่ก็ไม่ได้มาเข้าร่วมพิธีในการจุดเทียนสองธรรมหรือจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยก็ให้พระเดชพระคุณซึ่งเป็นประธานสงฆ์อยู่ณที่นี้ได้มีฉันทานุมัติให้อัตมภาพมาแสดงธรรมเทศนาให้กับญาติโยมท่านสาธุชนซึ่งพระเดชพระคุณนานๆถึงจะใช้อัตมาได้มาแสดงธรรมเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลในธรรมในการแสดงธรรมหรือให้ทานธรรมแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายก็นับว่าเป็นพระเดชเป็นพระคุณที่พระเดชพระคุณได้ไว้วางใจให้มาแสดงธรรมหรือให้พูดในหลายๆครั้งก็รู้สึกว่านับเป็นกุศลนับเป็นความกรุณาที่พระเดชพระคุณผู้ทรงธรรมและทรงสมณศักดิ์ได้ให้โอกาสแก่อาตมาภาพได้แสดงธรรมโดยเฉพาะวันนี้ก็พระเดชพระคุณได้มาจุดเทียนสองธรรมเองซึ่งการจุดเทียนสองธรรมมันก็เริ่มเป็นบุญตั้งแต่จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นแก่การกระทำนั้นอยู่ที่การเอาจิตไปตั้งไว้ถูกต้องคือตั้งใจตั้งจิตไว้ดีแล้วถ้าเราตั้งจิตไว้ดีในที่ใดก็ตามบุญกุศลก็จะต้องเกิดในที่นั่นธรรมะมีอยู่ทุกแห่งทุกคนถ้าเราเอาจิตไปตั้งให้ถูกจิตใจคนเราก็เหมือนผ้าขาวม้าเอามาพอกหัวก็เป็นผ้าพอกหัวเอาไปรัดเอวก็เป็นผ้ารัดเอวเอามาคลุมไหล่ก็เป็นผ้าคลุมไหล่เอามานุ่งก็เป็นผ้านุ่มผ้านุ่งจิตใจของคนเราก็เช่นเดียวกันเอาไปไว้ที่ใดมันก็เป็นไปอย่างนั้นเหมือนกับแก้วน้ำเอาสีอะไรมาใส่ในน้ำมันก็เป็นแก้วสีนั้นเพราะฉะนั้นการตั้งใจไว้ถูกต้องก็ตั้งใจไว้ที่ไหนก็ตั้งใจไว้ในธรรมธรรมนี่คืออะไรธรรมนี่คือความถูกต้องความเที่ยงตรงความจริงเช่นเป็นอริยสัจธรรมเป็นต้นในการที่เราเข้ามาในวัดขณะที่เรานั่งแล้วเห็นพระเดชพระคุณมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเทียนสองธรรมก็เป็นธรรมะอยู่แล้วว่าเทียนเกิดขึ้นแล้วและก็ตั้งอยู่แล้วแล้วก็ต้องดับไปเป็นชีวิตที่เป็นอนิจจังที่ไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่มีอะไรที่จะเป็นของตัวตนที่จะยึดถือไว้ให้เป็นสาระได้ความทุกข์ใครๆก็รู้เมื่อเกิดทุกข์กายทุกข์ใจก็รู้ว่าทุกข์แต่อนิจจังเนี่ยบางทีไม่เข้าใจ ถ้าเราคิดว่าเรามองกระจกทุกวันเห็นเรายังหล่อยังสวยยังหนุ่มอยู่ทุกวันแต่นานเข้านานเข้าให้คนอื่นเขาพิจารณาก็จะรู้ว่าร่างกายก็เปลี่ยนไปรูปเปลี่ยนไปแก้วน้ำตั้งอยู่บางวันมันก็แตกมันก็เปลี่ยนไปสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในตู้เก็บไว้โชว์เอามาอวดเพื่อนเอาแตกไปซะแล้วมันไม่มีอะไรแน่นอนเป็นนั้นนิจจังแต่กรรมก็เป็นอนิจจังความไม่เที่ยงนั้นทางโลกกับทางธรรมนี้ไม่เหมือนกันทางธรรมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงคือสัญญาก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าทางโลกเนี่ยถ้าสัญญาไม่เที่ยงอ่ะฟ้องกันอุตลุดคือสัญญาทางโลกต้องเที่ยงเพราะฉะนั้นนั่นเป็นคำกล่าวเป็นคำพูดที่เป็นวาทะเท่านั้นข้อเท็จจริงแล้วมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทีนี้การที่เรามาประกอบการบุญการกุศลวันนี้เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลเป็นปัตตานุโมทนาใหม่แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายก็ตั้งใจไว้ให้ถูกต้องตั้งใจให้ถูกก็เป็นบุญตั้งใจไว้ผิดก็จะเป็นบาปเพราะใจเราเป็นดั่งเหมือนผ้าหรือเหมือนวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไปตั้งไว้ตรงไหนก็ย่อมเป็นสิ่งนั้นการที่จะตั้งใจไว้ณที่ใดต้องมีการพิจารณาใคร่ควรว่าจะถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีงามหรือไม่ต้องมีสติต้องมีปัญญาในการตั้งใจในการทำกุศลหรือจะทำงานสิ่งใดก็ตามถ้าเราตั้งใจไว้ถูกต้องทำใจไว้ถูกแล้วบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นเช่นเรามาในงานวันนี้ที่จริงก็ญาติโยมมีอยู่3คนอาตมามาเทศไม่ค่อยออกเพราะนักเทศเต็มไปหมดมหาเยือนพระครูสังฆรักษ์มหานอกใครต่อใครเป็นนักเทศน์ทั้งนั้นอาตมานี่เกือบจะปลดเกษียณก็ว่าได้แต่ก็ต้องทำหน้าที่ในเมื่อพระเดชพระคุณนิมนต์ก็ต้องแสดงพระธรรมเทศนาไม่นั้นจะเสียเชิงคือเชิงพระเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งใจไว้ในที่สูงย่อมเป็นบุญเป็นกุศลเอาใจตั้งไว้กับพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติหรือตั้งใจไว้สำหรับคุณงามความดีบูชาคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์โดยเฉพาะที่เรามาในวันนี้ก็มาตั้งใจกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงของเราเรียกง่ายๆก็ในหลวงนี่แหละเราจะมาตั้งใจระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์เมื่อพระองค์จากไปแล้วเหมือนเพลงที่กล่าวว่าทนทรมานมามากแล้วต้องอำลาแสงเทียนบูชาดับลงทันแสงเทียนบูชาดับลับไปแสดงว่าท่านดับไปแล้วตอนที่เทียนสว่างท่านก็สร้างคุณงามความดีและสร้างประโยชน์ให้เราได้ระลึกถึงแล้วพระองค์ก็เป็นที่รักเป็นที่รักของประชาชนทั่วไปคนไทยน่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เนี่ยคนรักไปถึงต่างประเทศมีความรักห่วงใยเอาท่านเป็นแบบเป็นฉบับเป็นปูชนียบุคคลที่ควรเคารพนับถือแม้ต่างประเทศหรือทั่วโลกก็ว่าได้ที่ท่านมีคุณธรรมเป็นที่น่ารักอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่านอกจากทศพิธราชธรรม10ประการจักรวัติธรรม12ประการพรหมวิหารธรรม4ประการพละ5ประการยังมีสังฆวัตถุ4ประการรวมแล้วเป็น35ประการสังฆวัตถุนั้นคืออะไรก็คือทานการให้ปิยวาจาวาจาที่พูดแล้วเป็นประโยชน์อัตถจริยาคือประโยชน์ที่พระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติต่อพระสานิกรของท่าน แล้วยังเป็นแบบอย่างไปทั่วโลกสมานัตตาวางตนให้สมควรไม่เย่อหยิ่งวางตัวปานกลางจะเรียกว่ามัชฌิมาหรือปฏิปทาหรือจะเรียกว่าพอเพียงก็ได้ถ้าจะอธิบายโดยย่นย่อว่าคำว่าทานการให้นั่นมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณบรรหารรู้จักกับอาตมาดีรวบรวมเงิน999ล้านจากข้าราชการพ่อค้าประชาชนถวายในหลวงว่าให้สร้างวังที่พระราชวังไกลกังวลให้สวยงามกว่านี้พระองค์ก็บอกอย่าเอาเลยถ้าอย่างนั้นจะสร้างโรงพยาบาลที่หัวหินใกล้ๆกับที่พระองค์ประทับเผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้ไม่เดินทางไกลให้ได้รับความลำบากพระวรกายพระองค์ก็บอกว่าอย่าเอาเลยก็ถ้าอย่างนั้นก็ถวายแล้วแต่พระราชแล้วแต่พระราชกิจกรรมแล้วแต่พระองค์จะใช้เป็นพระราชกุศลสิ่งใดพระองค์ก็บอกอย่าเลยเอาไปช่วยเรื่องน้ำท่วมถ้าสร้างโรงพยาบาลก็ให้คนอื่นได้ใช้ด้วยไม่ใช่ทำเพื่อฉันนี่คือการให้แหละสิ่งที่เป็นของพระองค์ที่เขาจะถวายท่านก็ไม่เอาแม้คนที่ไม่มีอาชีพท่านก็ให้อาชีพลองไปดูใน Google คนที่เล่น Google พิมพ์ลงไปเลยว่าข้าพเจ้ามีปัญหาอย่างนี้แล้วก็ลงชื่อในหลวงพิมพ์ลงไปคำตอบจะออกมาเลยว่าต้องแก้ไขอย่างไรนี่คือการให้ปรัชญาให้ความรู้ให้ธรรมะแก่ประชาชนส่วนปิยวาจานั้นที่ทำให้ท่านเป็นคนน่ารักท่านพูดคำไหนนอกจากมีประโยชน์แล้วกินใจฟังแล้วไม่รู้ลืมเหมือนกับนายกชวนบันทึกเอาไว้ว่าบันทึกความทรงจำท่านเขียนไว้คำหนึ่งตอนนั้นแม่ทวนแม่ของนายกไม่ค่อยสบายพอพระเจ้าอยู่หัวเจอหน้าท่านชวนซึ่งคุณอนุชิตรู้จักท่านชวนดีท่านนายกคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างเท่านั้นเองอ่ะนายกชวนที่บอกว่าใบมีดโกนอ่ำน้ำผึ้งอ่ะอึ้งไปเป็นนานว่าพระองค์ได้จัดด้วยความห่วงใยด้วยความจริงใจด้วยความเมตตามีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ได้เสด็จไปที่บ้านขอบด้องอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปเจอครูคนหนึ่งบอกว่าอยู่ลำบากเหลือเกินพระองค์ไปเสด็จไปเยี่ยมนักเรียนว่าลำบากเหลือเกินเป็นที่ก่อการร้ายก็มีค้ายาฝิ่นยาเสพติดภัยอันตรายรอบด้านก่อนนี้อยู่ที่ดอยอ่างคาง30ปีย้ายมาที่นี่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีกำลังใจแล้วอยากจะลงไปข้างล่างพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้พูดว่าอะไรเพียงแต่ตรัสว่าข้าพเจ้าไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆขอฝากเด็กพวกนี้ไว้กับคุณครูด้วยคุณครูนั้นชื่อว่าคุณครูเรียมสิงห์ธรอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครูคนนั้นก็น้ำตาคลอต้องรับภาระที่จริงจะพูดได้มากกว่านี้เรื่องฝากนักเรียนไว้กับครูเพราะเป็นเด็กเป็นกำลังของแผ่นดินเหมือนกับชื่อของพระเจ้าอยู่หัวว่าภูมิพลเพราะฉะนั้นกำลังของแผ่นดินจะมีได้เนี่ยก็เพราะประชาชนเพราะพระศาสนิกรของพระองค์พระองค์ยังบอกว่าที่พระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินได้เนี่ยเพราะประชาชนยกให้ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเหมือนเรือถ้าไม่มีน้ำก็ตั้งอยู่ไม่ได้เรือขาดน้ำก็เหมือนคนขาดใจไม่สามารถอยู่ได้พระก็เหมือนกันที่อยู่ในวัดโยมไม่ทำบุญโยมก็เหมือนน้ำ พระก็เหมือนปลาไม่มีน้ำให้ปลาอยู่พระพุทธศาสนาหรือพระนี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นเกิดจากศรัทธาของญาติโยมกำลังสำคัญเนี่ยก็เป็นพระหนุ่มเนน้อยและเด็กเยาวชนที่เรากำลังปลุกปั่นกันมาอย่างพระเดชพระคุณเนี่ยดูแลสามเณรตามใจผิดบ้างถูกบ้างก็เพื่อเป็นกำลังของพระพุทธศาสนาในก็จะทำอย่างนี้ตลอดมาพระในวัดก็บอกกันนะจะทะเลาะกันเนรน่ะท่านจะคุณไล่พระพูดอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นความเมตตาของท่านเนี่ยก็เป็นเหมือนกับพระเจ้าอยู่หัวที่เมตตาเด็กถ้าไม่ครูเรียมสิงห์ธรนั่นน่ะจากที่นั่นไปไม่ได้ต้องอยู่ที่นั่นตลอดไปจนกว่าจะเกษียณเพราะที่หลวงได้ฝากเด็กพร้อมกับให้เงินไป 3,000 บาทแล้วครูก็เอาเงินนั้นมาให้เด็กดูว่ารูปนี้คือพระเจ้าอยู่หัวให้ฝังอยู่ในจิตใจเป็นผู้มีพระคุณต่อชาติต่อแผ่นดินเพราะฉะนั้นปิยวาจาข้อนี้ทำให้เป็นที่รักของประชาชนเหมือนกับสุนทรภู่ได้กล่าวไว้ว่าถึงบางพูดดีมีสีสักมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นผู้ชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาเพราะนั้นคำพูดนี่สำคัญอะไรไม่ควรพูดอะไรควรพูดถ้าคนรู้จักอย่างนี้แล้วชีวิตไม่ลำบากบางคนลำบากเพราะคำพูดซึ่งไม่ควรพูดแล้วไปพูดก็ทำให้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นข้ออีกข้อหนึ่งที่ว่าอัตถจริยาคือประโยชน์ประโยชน์ท่านทำให้แก่พระสานิกรให้กับประชาชนโดยไม่หวังผลประโยชน์อะไรไม่เห็นกับความเหน็ดเหนื่อยอาตมาดูใน Google ท่านเดินเป็นระยะทางเวลาประมาณ16ปีตั้งแต่ปี12ถึง28เป็นระยะทาง 384,400 กิโลเมตรถ้าเราไปดวงจันทร์น่ะ 363,104 กิโลเมตรไปดวงจันทร์ยังใกล้กว่าพระองค์เดินอยู่16ปีเพื่ออะไรเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนให้ทรัพย์สินทางปัญญาท่านไม่ได้แจกเงินแต่ท่านแจกทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นเศรษฐกิจเพียงพอหรือพอเพียงการที่มีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เหมือนเราทานอาหารน่ะมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีความเสมอต้นเสมอปลายการวางตัวของท่านเนี่ยก็พอเพียงอาตมายกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งพ่อแม่เจ็บป่วยไม่สบายเด็กคนนี้นิสัยดีรักพ่อรักแม่ก็วันนั้นออกจากบ้านมายืนอยู่ที่ริมแม่น้ำไม่รู้จะไปพึ่งใครให้ได้เงินสักก้อนไปซื้อยาให้แม่ก็ยืนนิ่งอยู่คนเดียวมีนักพรตที่เก่งบำเพ็ญพรตอยู่บนภูเขาลงมาจากภูเขาก็มาเจอเด็กถามว่าหนูเป็นอะไรที่มายืนหน้าเศร้าอยู่อย่างนี้ก็บอกแม่ผมไม่ค่อยสบายอยากจะหายาไปรักษาแม่แต่ก็ไม่มีเงินไม่ทราบจะทำยังไงไปขอใครเขาก็ไม่ได้เด็กก็ยืนหน้าเศร้าๆนักพรตคนนั้นนึกในใจว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ดีมากกตัญญูต่อบิดามารดาขนาดเด็กอายุ11ขวบยังรู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใยต่อผู้มีพระคุณถ้าเราช่วยได้เราก็ต้องช่วยนึกขึ้นได้ก็บอกว่าเธอต้องการเงินเท่าไหร่เด็กก็บอกว่าก็ให้พอซื้อยาให้แม่แต่ไม่รู้ว่าจะซื้อยาเท่าไหร่นักพรตคนนั้นก็ชี้ไปที่ก้อนหินพอชี้ไปแล้วทำปากขมุบขมิบเหมือนเสกหินเป็นทองได้เด็กก็ดีใจถามว่าเธอเอาทองเนี่ยไปขายแล้วเอายาไปซื้อยาให้แม่ได้แม่จะได้หายป่วยเธอจะไปขายเท่าไหร่ก็เรื่องของเ แต่ก้อนหินเนี่ยเป็นทองคำเด็กสายหน้าบอกว่าไม่เอาแล้วจะเอาอะไรอันนี้ถ้าถามมหาโยนท่านตอบได้เลยว่าเด็กคนนี้จะเอานิ้วที่ชี้ทองขาดเหลือวันหลังเนี่ยไม่มีอะไรอยากได้ก็ชี้เอานี่มันเกินพอดีแหละไม่ใช่เพียงพอแทนที่นักพรตจะสงสารนักพรตหันหลังแล้วก็เดินแล้วก็นึกอยู่ในใจว่าแม้แต่เด็กอายุ12ขวบ11ขวบเนี่ยยังมีความโลภความเพียงพออยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินของเราเนี่ยสอนให้มีความเพียงพอหรือพอดีเนี่ยมันเหมือนกับการเราไปตัดเสื้อตัดผ้าคับเกินไปก็ไม่ดีหลวมเกินไปก็ไม่ดีเหลือเสื้อไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องตัดให้มันพอดีบางประเทศอย่างประเทศนิวซีแลนด์การไปจับปลาเนี่ยเอาแต่พอรับประทาน2ตัวหรือ3ตัวจับไปมากกว่านั้นเขาไม่ให้บ้านเราเนี่ยจับกันจนเฮี้ยนเตียนจนต้องบังคับกันว่าอวนต้องถี่เท่านั้นเท่านี้คือจับปลาเอาไปเกือบจะหมดทะเลปลานี่เสียใจอ่ะอาชาเติบโตมาให้เรากินแล้วเราก็ไปทำลายที่ทำลายนี่อย่างไรถ้าไม่พอกินไม่พอใช้ก็ดีไปแต่นี้เอาปลามาบางทีขายไม่หมดก็ทิ้งเน่าหรือเอามาทำปลากระป๋องและปลากระป๋องเนี่ยมันจะอยู่ได้เป็น10ปีขายไม่หมดก็เป็นของหมดอายุก็ทิ้งซะเปล่าๆอย่าว่าแต่ของเลยคนเราก็เหมือนกันน่ะมันหมดอายุการใช้งานเพราะฉะนั้นความพอเพียงหรือความพอดีเนี่ยจะทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจความเป็นอยู่การใช้จ่ายคือใช้ให้พอเท่าที่เงินมีไม่ใช่ใช้เท่าไหร่ต้องการเท่าไหร่ใช้ไปแล้วเวลาหมดลำบากแล้วจะมายืนเสกทองคำอย่างนักพรตเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายการเทศนาในวันนี้ก็เราจะได้ข้อคิดนิดๆว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยที่เป็นที่รักของประชาชนเพราะท่านมีทานการให้ทั้งทรัพย์สินเงินทองบางอย่างและให้ปัญญาให้ปรัชญาชีวิตให้วาจาที่เป็นประโยชน์ในการชี้นำและให้กำลังใจให้อัตถจริยาคือทำบำเพ็ญประโยชน์ให้กับผู้อื่นตลอดมาไม่เคยเห็นกับความเหน็ดเหนื่อยแล้วไม่เคยบ่นจนหยดพระเสโทไหลที่พระนาสิกเขาถ่ายรูปออกมานอกจากนั้นสมันนตตาท่านไม่ได้ถือเนื้อถือตัวว่าเป็นราชาแห่งสยามท่านอ่อนน้อมถ่อมตนกิริยามารยาทน่ารักไปหมดทั้งการพูดการกระทำสมที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเรามีบุญที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วในหลวงของเราก็เป็นพุทธมามกะนับถือพระพุทธศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เป็นคุณงามความดีที่เรามองแล้วซึ้งในตัวท่านนั้นเพราะท่านมีธรรมะนับถือพระพุทธศาสนาอย่างน้อยมีทศพิธจะทำและทำ35ประการดังที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นขออนุญาตโยมท่านสาธุชนทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจอนุโมทนาบุญที่ได้ทำแล้วในวันนี้จงถึงแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้สร้างแล้วในวันนี้ตลอดถึงบารมีของพระเจ้าพระสงฆ์ที่ประพฤติดีประพฤติชอบจงเป็นปัจจัยให้ท่านสาธุชนทั้งหลายคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดที่มนุษย์พึงได้พึงถึงขอความปรารถนานั้นจงฝันสำเร็จและขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยจงอภิบาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายมีความผาสุกมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวรรณะสุขะภละ ปฏิภาณท่านสารสมบัติทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้